เรื่องอัมพวนเปรตแม้เป็นผีก็มีจิตสำนึกที่จะใช้หนี้คืนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีได้ทรงปรารภอัมพเปรตจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอายัญจะเตโปกกรณีสุรัมมาดังนี้เป็นต้นเล่ากันมาว่าในกรุงสาวัตถีมีคหบดีเก่าคนหนึ่งเป็นผู้สิ้นเนื้อประดาตัวจากภพทรัพย์อีกทั้งภรรยาของเขาก็ตายลงไปหลังจากนั้นยังมีธิดาคนเดียวเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่แม้จะสิ้นทรัพย์แต่เขาก็ไม่ท้อแท้ในชีวิตดิ้นรนทำมาหากินอยู่เสมอวันหนึ่งเขาได้ให้ธิดานั้นไปอยู่เรือนของสหายคนหนึ่งของตนแล้วขอยืมเงิน100กหาปณะจากเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเอาเงินที่ยืมมา100กหาปณะนั้นไปซื้อสิ่งของแล้วบรรทุกเกวียนไปค้าขายไม่นานนักก็ได้เงิน500กหาปณะอันเป็นผลกำไรพร้อมทั้งต้นทุนแล้วกลับมาพร้อมกับกองเกวียนกรรมของเขายังไม่จบเพียงแค่นั้นในระหว่างทางกลับนั้นเองพวกโจรดักซุ่มอยู่ปล้นหมู่เกวียนพวกหมู่เกวียนแตกกระจายหนีไปฝ่ายกหบดีนั้นซ่อนกหปณะไว้ที่ก่อไม้แห่งหนึ่งและแอบซ่อนตัวอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้นแต่แล้วเขาก็ถูกพวกโจรจับได้แล้วฆ่าเขาทิ้งเสียด้วยความเสียดายในทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากจิตของเขายึดมั่นอยู่แต่ในทรัพย์นั้นจึงตายไปเกิดเป็นเปรตในที่นั้นนั่นเองเฝ้าทรัพย์สมบัติของตนอยู่พวกพ่อค้าที่แตกกระจายหนีไปส่วนหนึ่งก็ไปถึงกรุงสาวัตถีได้เล่าเรื่องนั้นให้ธิดาของเขาทราบธิดานั้นพอรู้ว่าบิดาของตนสิ้นชีวิตแล้วก็เสียใจอย่างยิ่งร้องห่มร้องไห้ร่ำไรอย่างหนักและเพราะความยากลำบากแห่งการเลี้ยงชีวิตของนางที่ต้องประสบเจอหากไร้บิดาแล้วลำดับนั้นกุดุมผีผู้เป็นสหายของบิดานั้นจึงกล่าวปลอบโยนนางว่าธรรมดาว่าภาชนะดินทั้งหมดมีความแตกไปเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีแตกไปในที่สุดฉันนั้นเหมือนกันความตายย่อมมีทั่วไปแก่สรรพสัตว์เป็นธรรมดาและไม่มีอะไรที่จะต้านทานความตายนั้นได้เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเศร้าโศกเสียอกเสียใจไปเลยถึงแม้ว่าบิดาของเจ้าจะจากไปแล้วก็ตามเราจะเป็นบิดาของเจ้าแทนตั้งแต่บัดนี้เจ้าจงเป็นธิดาของเราเถิดเราจะทำหน้าที่แทนบิดาของเจ้าเจ้าอย่าเสียใจจงยินดีอยู่ในเรือนนี้เถิดให้คิดเสียว่านี้เป็นเรือนของบิดาของเจ้าหญิงนั้นสงบความเศร้าโศกลงได้ตามคำสั่งสอนของกุดุมพีนั้นได้มีความเคารพความนับถือมากในกุดุมพีนั้นผู้เป็นเหมือนบิดาแท้ๆของตนนางเป็นหญิงขยันหมั่นเพียรขวนขวายทำงานอยู่ไม่หยุดประพฤติเชื่อฟังตามกุดุมพีผู้เป็นบิดาบุญธรรมนั้นนางระลึกถึงพ่อผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอวันหนึ่งจึงปรารถนาจะทำบุญอุทิศให้บิดาจึงต้มข้าวยาคูแล้ววางผลมะม่วงมีรสอร่อยกำลังสุกพอดีมีสีเหมือนสีมโนศิลาวางไว้ในถาดสำริดให้ทาสีถือข้าวยาคูและผลมะม่วงไปยังพระวิหารเชตวันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงทำความอนุเคราะ ด้วยการรับทักษิณาของหม่อมฉันด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมนัสยินดีทรงทำมโนรสของนางให้เต็มเปี่ยมนางร่าเริงยินดีได้ลาดผ้าอันบริสุทธิ์สะอาดที่ตนน้อมเข้าไปในบวรพุทธอาสน์ที่บรรจงจัดไว้ด้วยดีถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูนั้นลำดับนั้นหญิงสาวคนนั้นได้น้อมเอาข้าวยาคูเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับข้าวยาคูนั้นหลังจากนั้นนางได้ถวายข้าวยาคูแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแล้วล้างมือได้น้อมเอาผลมะม่วงเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยผลมะม่วงเหล่านั้นหลังจากนั้นนางได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทักษิณาที่หม่อมฉันได้บำเพ็ญแล้วนี้ด้วยการถวายเครื่องราชข้าวยาคูและผลมะม่วงนั้นขอจงถึงบิดาของหม่อมฉันด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดแล้วทรงประทำอนุโมทนานางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปทันทีที่นางอุทิศส่วนบุญนั้นแก่บิดาเปรตผู้เป็นบิดานั้นก็ได้สวนมะม่วงได้วิมานต้นกาลปพฤกษ์และสะโบกครณีพร้อมกับทิพยสมบัติอันใหญ่หลวงงดงามอย่างยิ่งครั้นสมัยต่อมาพ่อค้าเหล่านั้นเมื่อจะไปค้าขายได้เดินทางไปทางเดิมนั้นนั่นเองแล้วได้พักแรมคืนหนึ่งในที่ที่ตนเคยพักอยู่ก่อนนั้นเปรตนั้นเห็นพ่อค้าเหล่านั้นมาแล้วจึงปรากฏตัวให้พ่อค้าเหล่านั้นเห็นตนพร้อมทั้งสวนและวิมานพ่อค้าเหล่านั้นเห็นดังนั้นแล้วจึงถามเปรตนั้นว่าสะโบกครณีของท่านนี้น่ารื่นรมดีมีพื้นที่ราบเรียบมีท่างดงามมีน้ำมากเต็มไปด้วยดอกบัวชนิดต่างๆมีดอกบานสะพรั่งหมู่แมลงพึ่งก็บินว่อนอยู่ท่านได้สะโบกครณีอันเป็นที่ฝูใจนี้ได้อย่างไรสวนมะม่วงของท่านก็น่ารื่นรมดีเผล็ดผลตลอดทั้งฤดูมีดอกบานเป็นนิดนิรันดร์หมู่แมลงพึ่งก็บินว่อนชมดอกไม้เหล่านั้นท่านได้วิมานเหล่านี้มาได้อย่างไรเปรตนั้นได้ฟังดังนั้นเมื่อจะบอกเหตุแห่งการได้สะโบกครณีจึงกล่าวว่าสะโบกครณีนี้มีร่มเงาอันเยือกเย็นน่ารื่นรมย์ใจข้าพเจ้าได้ณที่นี้ก็เพราะทานที่ธิดาของข้าพเจ้าได้ถวายมะม่วงสุกได้ถวายน้ำข้าวยาคูแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ก็แลเปรตนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้ชี้ตำแหน่งของทรัพย์500กหาปณะนั้นแด่พ่อค้าเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าขอพวกท่านจงรับเอาทรัพย์กึ่งหนึ่งจากส่วนนี้และจงให้แก่ธิดาของเราและบอกนางว่าขอนางจงชำระหนี้ที่เรากู้เขามากึ่งหนึ่งแล้วจงให้ทรัพย์ส่วนหนึ่งแก่ธิดาของเราด้วยเถิดเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นกลับถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับแล้วได้บอกเรื่องนั้นแก่ธิดาของเปรตแล้วได้ให้ทรัพย์ที่เปรตนั้นฝากมาแก่นางนางได้ใช้หนี้ทรัพย์100กหาปณะแก่เจ้าหนี้ที่เหลือจากนั้นนางได้ให้แก่กุฎุมพีผู้เป็นสหายบิดาของตนกุฎุมพีผู้เป็นสหายบิดานั้นได้คืนทรัพย์นั้นแก่นางและพูดว่าทรัพย์นี้จงเป็นของเธอเถิดต่อมากุฎุมพีนั้นได้ให้นางแต่งงานกับลูกชายคนโตของตน ในการต่อมานางได้บุตรคนหนึ่งเมื่อบุตรนั้นโตพอรู้ความแล้วนางได้พูดกับลูกชายว่าลูกจงดูนะผลแห่งการให้ทานที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้และผลแห่งการรู้จักข่มใจสำรวมมีศีลแม่เป็นหญิงรับใช้อยู่ในตระกูลของลูกเจ้าบัดนี้แม่มาเป็นลูกสะใภ้ได้เป็นใหญ่ในตระกูลนี้ภายหลังวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูว่านางมีญาณแก่กล้าจึงแผ่รัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของนางแล้วได้ตรัสว่าความประมาทย่อมครอบงำบุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้ายในความรักความชังในความทุกข์และความสุขในเวลาจบพระคาถานางก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันที่สองนางได้มาถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นตัวอย่างแล้วทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายพระธรรมเทศนานั้นมีประโยชน์มากมายแก่มหาชนเป็นอันมาก